Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Takže já vás tady oba velmi vítám, je to dneska velmi jaký rychlý. A dávám vám samozřejmě okamžitě slovo, takže můžete, prosím. Jste ve vysílání, prosím.
Pavle, super, bylo to rychlý, ty jsi rovno začal mluvit, já myslím, že mluvíš hezky jako před vysíláním, že ještě všechno předříkáme takzvaně a ono už to šlo na ostrý vysílání, takže nevadí. Je to fajn, já tě zdravím.
V pohodě.
Úplně v pohodě, posluchači samozřejmě znají takové ty různé seky, každopádně já tě zdravím zároveň všechny naše posluchače. A čtenář Aeronet News, jsme tady trošičku pozdě a dnes pojedeme takovém polorežimu, řekněme, takovém zvolněném, rozvolněnějším režimu, protože pan VK vám to vysvětlí, on je velmi nemocný, má dost těžkou chřipajznu takzvaně, není to žádný covid, ale je to normální chřipka. Před rokem, no, takto, před čtyřmi lety by to byl ještě covid. Ale teď je to zase normální chřipka. Jo, teď se to nenosí, teď to není v módě, je to normální chřipka. Každopádně pojedeme tak zhruba 10 až 15 minutových blocích. Uvidíme, jak to bude s tou poslední hodinou s vašimi dotazy. Uvidíme podle toho, jak to pan VK bude zvládat. Horečka přes 38,5 rozhodně není nic legračního, takže uvidíme, jak to pojede.
To je hodně.
Každopádně já teda tě zdravím, Pavle, zdravím zároveň VK, ahoj.
Ahoj Vítku, ahoj Pavle, já vás všechny zdravím, samozřejmě naše všechny posluchače. Doufám, že teda dneska jste se naladili a že jste všichni ve zdraví, na rozdíl ode mě. Já jsem říkal Vítkovi, že mě prostě přepadají záchvaty vsteku, teda ne vsteku, pardon, taky někdy, že jo, ale záchvaty kašle, jo. A takže pojedeme po nějakých 10-15 minutových intervalech a já se mezi tím vykašlu, že jo, úplně na všechno.
Vykašli se na to.
A pak se vrátím. takže já se omlouvám, že začínám zase tak úplně negativně, ještě jsme ani neprodali první téma a už padají hodiny ze zdi.
Jestli mohu k tomu, jo, protože já, když jsem přijel z toho Mauricia, tak jsem během dvou dní, mě to na mě vlítlo taky neskutečný. A já jsem tomu ani moc nevěřil, všude se to říká Ivermectin. A ono to opravdu, ale opravdu pomohlo. A to jsem to měl měsíc možná, na podůčkách mi to sedělo, kašel všechno. Hele, já jsem se to vzal za 3 dny a od té doby klídek. Takže doporučuju. Prostě nevěřil jsem tomu, ale ono to fakt funguje.
Tak takže když máš něco měsíc a pak to vezmeš za 3 dny a za 3 dny jsi v pohodě, tak možná bys byl v pohodě i normálně bez Ivermectinu. Jo? Jako to je...
já nevím, já tomu taky můžu tomu věřit, ale loni třeba jsem to měl skoro tři měsíce jsem měl velký problém. Jo? Jsem z toho nemohl vůbec dostat bez Ivermectinu. No, ale letos prostě, už to bylo měsíc a jsem říkal, no, já to musím vyzkoušet. Jo, úplně v pohodě. Takže VK, pokud máš dispozici, hele, není to nic hnusného, je to úplně v pohodě, takže za zkoušku za to skoro nic nedáš. Tak, teďže.
No.
Fajn. Tak jo. Každopádně pojďme na první téma. Ono je to něco jiného, než kdyby jsme byli na chcípaní třeba my, já, Pavel, nebo kdo tomu jde do vící, tak my jsme pohodili. Pavel je hlavní tahoun vlastně těch pátečních večerů, takže u VK je to něco úplně jiného. Každopádně pojďme na první téma. Epsteinovy spisy odhalily napojení domu Rothschild a Jeffreyho Epsteina na projekty porcování Ukrajiny a rekrutování Ukrajinek pro Epsteinův harém. Tlak na ukončení války na Ukrajině je motivovaný právě zájmy západních investorů, takže není divu, že guvernér Nikolajevské oblasti najednou prohlásil, že Ukrajina je válkou vyčerpaná a unavená. Koukám, VK, že Epsteinův, nebo takto Epstein Files, bychom to mohli nazvat, jsou podobně výbušná, samozřejmě účelová, výbušná směs, jako kdysi slavné Panama a Pandora, já nevím, jaké všechny papers, že? Tak Epstein Papers je něco podobného, že? Taky se s tím může účelově manipulovat tak, jak se to zrovna hodí.
No, zcela jednoznačně samozřejmě, protože třeba se dívat na to, že problém Ukrajiny a řešení konfliktu na Ukrajině je v podstatě věcí zhroucení a procesu hroucení amerického systému, pak z Amerikána globálního systému. Já jsem vlastně chtěl tady začít dneska tím posledním článkem, který jsem dal dohromady při nějaké té horečce, že člověk je kreativní, když má horečku, tak aby se z toho nezbláznil, tak prostě musí pracovat, že jo.
Tak můžeš klidně tak přepřáhnout za pochodu, klidně není problém na ten článek.
Pokud máte prostě tohleto, jako jo, že prostě někdo je nemocný a musí pracovat, protože jinak by se z té nemoci prostě zbláznil. Jo, tak pokud to nemáte, tak jste v pohodě. Takže jde o to, že když se podíváte, co je na Ukrajině a srovnáte to, porovnáte to s procesy u vás v Česku, tak to je ten poslední článek, Vítko, o kterým mluvím teď zpátku. Já jsem si dal tu práci, že jsem vyhledal informace o českých vládách od roku 2014 až do té současné a udělal jsem analýzu Aspen institutu a kdo všechno z členů českých vlád od roku 2014 byl členem Aspenu. Ten článek si přečti a doporučuju, je to naprostá, já si myslím, bomba článek, protože nic takového v České republice nemáte. A je třeba, abyste všichni viděli, kdo ve skutečnosti vládne nad Českou republikou. Americký Deep State. A tahleta situace se okopírovala do Kyjeva. V Kyjevě je úplně stejný problém. Pokud vypukne příští rok, březen 2027, válka s Ruskou federací, Vladimir Putin naznačil březen 2027 konflikt, tak Česká republika bude první v bojové linii. Protože Aspen tak rozhodne. A víte, co se stalo včera? A já jsem neměl čas, protože ta horečka je limitující, že jo, co člověk dokáže nějak postihnout a napsat prostě články a takzvaně pokryt. Ale došlo k dalšímu pokusu Ukrajiny a vykolejení mírového procesu. Jste možná zaregistrovali. Generál poručík Vladimir Aleksejev, zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU, byl na něho spáchán atentát. A stojí zatím ukrajinská tajná služba ve snaze vykolejit mírový proces. A tohleto, co se děje, je samozřejmě práce Deep State. Je to práce těch, kteří stojí za Aspenem. Je to práce těch, kteří řídí zbytky systému Pax Americana, který se stahuje z pozice světové velmoci a je nucen a donucen přenechat vedoucí úlohu Číně. A Čína se ujme moci a začne uplatňovat nad celým světem politiku totální kontroly neomarxismu prostoupeného komunismem na půl a druhým na půl neobolševismem. To znamená, to nebude naprosto žádná výhra. Můžete to vidět už dneska v Číně, kde jsou kontrolní systémy, kde jsou kamery, kde je kreditní systém, zakazování pohybu lidí, totální kontrola, nemůžete platit kartou, pokud máte nízké skóre, máte omezené platby pouze na potraviny a na utilities, inkaso, různé věci, jako je placení nájmu, máte do toho zahrnuté, ale nemůžete už si koupit věci třeba spotřebního charakteru. Když máte nízké skóre, nemůžete si koupit třeba nový telefon, nemůžete si koupit auto, protože to už není do toho essential režimu zanesené, když máte nízké kreditní skóre. Tohle to bude zavedeno na celém světě pod novým gubernačním systémem, který se bude jmenovat Pax Sinica. To znamená svět nebo mír podle Číny. A už to nebude Pax Americana. A víte, to, co je v Evropě, je v podstatě hroucení starého světového řádu Pax Americana. Přičemž tam u vás jsou vždycky procesy o nějakou dobu zpožděny, jako vždycky samozřejmě. To znamená, zatímco ve světě a jinde Amerika se hroutí, v Česku opět to bude mít nějaké zpoždění, možná několik let, než takzvané kádrovčiky amerických neokonů, amerického deep state zmizí z české politické scény. To může trvat ještě dalších 5-6 let, než k tomu dojde. A do té doby, někdy do toho roku 2031-32 se může stát úplně cokoliv. Důležité je, že to, co je tam u vás, je i tady v Německu. To znamená, i tady jsou systémy řízení pod kontrolou amerického deep state. Trochu v jiném postavení, trochu v jiném segmentu. Německo je do dneška okupováno americkou armádou. To je takový pozůstatek druhé světové války. Takže nedá se říct o německé vládě, že by byla nezávislá. Je pod okupací Američanů. Samozřejmě to třeba tam u vás nemáte. Jo. Ta okupace je jiná, je konceptuální, není faktická, aby jsme byli v té správné rovině. Proto to, co probíhá okolo Epsteina, likvidace lidí, že ten, kdo je na seznamu, tak že jo, vytáhnou se prostě papíry na nějaké prostě nedůležité osoby, které někde prostě se objevily a jako prostě vezmou odpovědnost za to, že někde třeba se setkali s Jeffrey Epsteinem, že se někde s ním vyfotili, nebo někde se setkali, no tak jako prostě podají rezignaci a že jo, je to naprosto nepodstatné, protože ty hlavní figury, které v tom systému byly zapojené, hlavní zločinnost, která tam byla, to znamená kauza Pizzagate, že unášení dětí, kauza Wayfair, že prodávání dětí maskovaných jako názvy nábytku. Měli jsme o tom článek. No, největší obrovský skandál. Protože, jak to funguje, no se vrátím ke kauze Wayfair. Oni to dělali tak, že nabízeli prostě děti, kupte si dítě, že jo. A samozřejmě všechno zobchodování probíhalo pomocí normálních platebních metod. Kreditní karty, PayPaly, jo. A kdybyste prodávali děti, tak by okamžitě kreditní společnosti PayPal vám uzavřeli účet a ještě by vás nahlásili policii. To samozřejmě nesmysl, že to nepřipadá vůbec v úvahu. Takže to dělali tak, že prodávali nábytek, že jo, a pod zvláštními názvy, kódovými názvy. No a zjistilo se, že když dáte do vyhledávače ty podivné názvy toho nábytku, do Google dáte prostě třeba název třeba Jolene / JDS / 420. Jo, název kousku nábytku. Dřevěná skřínka za $14,000. Dřevěná skřínka, noční stoleček, maličká, snad jako kdyby byla ze zlata, prostě předražený nábytek. Jo? A zjistilo se, že když tohle dáte do vyhledávače, tak vás to odkáže na anonymní stránky, kde je obrázek dítěte. Jo? Obrázek dítěte, z vyhledávače vás tady to heslo odvede na obrázek dítěte a tím jako ten klient ví, co si kupuje. To byl skandál Wayfair a ten je součástí Epsteinových spisů. To znamená, kupčilo se s dětmi. A co myslíte, Trump dovolil uvolnění těch informací? Nedovolil. A chápete. Nikdy není dovolen. On je pod halachou, on je pod čepcem. On musí sloužit, držet hubu a krok a šlapat. To znamená, tyhle ty zločiny, tyhle ty zrůdnosti, že jo, to, že prostě někde tam prostě nějaké skoro dospělé dívky, že byly zneužívány a že jim bylo prostě 15 a 16 a 17, že jo, spousta těch dívek, které jsou tam jako vyobrazeny, tak jsou lehce underage, že jo, underage, lehce, 17 a půl, jo, a podobně. A jakože je z toho obrovský skandál, no, protože v Americe mají jiný zákon, že jo. No, zatímco, že v evropských zemích je legalizovaný, že jo, pohlavní styk někde od 15, od 16 a podobně, ale v Americe tam je to od 18, že jo, takže tam je z toho jako obrovský skandál a bůh ví co, ale prosím vás, to je mlha, jo, to je zamlžovací systém, kdy je cílem něco vypustit ven na upuštění tlaku maximálního nasrání voličů Donalda Trumpa, ze kterých se stala hromada tupelos, že jo, kteří teď neví, nerozumí tomu, co se s Trumpem stalo, že namísto toho, aby války ukončoval, tak je zahajuje, začíná, že jo. Venezuela teď chystá Kubu, chystání útoku na Irán, že jo. Tohle to všechno. Takže hrozba anexe Grónska. Proto víte, Epsteinovy spisy jsou v podstatě jenom něco, co muselo být na základě obrovského řevu Trumpových podporovatelů publikováno v cenzurované podobě ven. Protože víte, že Trump nejdřív zveřejnění těch materiálů zamítl, to si jistě pamatujete, zamítl s tvrzením, že tam není nic podstatného a začal obrovský řev a Trump byl donucen nechat to prohlasovat v kongresu, aby jako něco bylo prostě vypuštěno, protože on samozřejmě nechtěl. A jestli si někdo myslí, že tam prostě jde o nějaké prostě lehce underage, nějaké dívky, kterým je 17,5 a podobně, je absolutně naivní. Jo. Tam opravdu jde o kauzu Pizzagate a to znamená znásilňování a zabíjení dětí na získávání krve, že? Protože dětská krev, když že jo, dítě je vystaveno stresu a mučení a dalším věcem, tak nadledvinky dítěte vypouští do krevního oběhu adrenochrom. Že? No a to je hormon dlouhověkosti, což bylo vědecky prokázáno. Takže ty globalistické bestie si vpichují adrenochrom zmučených, zabíjených dětí, zabíjení dětí, aby se mohly ty bestie dožít 95, 100, 105, 120 let a podobně. To je realita. O tom to je, o tom jsou Epsteinovy spisy. A proto tam jsou ty černé stránky. Ty obrovské tisíce začerněných stránek. Prodávání dětí maskovaných za nábytek, mučení a zabíjení dětí v strašných satanistických rituálech, Pizzagate, že jo, a další věci. Trump to kryje, celá jeho vláda to kryje a svým tupým voličům poskytují jenom drobky, nic jiného. Taková realita. No, chápete? A potom najdete lidi, kteří ještě vyprávějí takové debility a nesmysly o Trumpovi, že nějaký bílej klobouk a podobně. Chápete? To jsou lidé, kteří žijí v nějakém vlastním vesmíru a vůbec netuší, co se děje. No, takže máme 2015. Musíme si dát přestávku. Mě už zase začíná prostě na kašel jít. Takže Vítku, dáme tam nějakou krátkou přestávečku a potom se vrátíme. Jo.
Dáme a já bych možná zahájil takový zvláštní trošku režim, smíšený režim, že bychom dali ještě druhé téma, které tu máme připravené, zhruba tak do, uvidíme, jestli do půl, do tři čtvrtě na devět. A vy byste nám, milí posluchači, mohli volat dřív, třeba bychom dali samozřejmě taky předělovou písničku kolem tři čtvrtě na devět, mohli byste nám volat dřív a také bychom dříve skončili třeba ve čtvrt nebo v půl desáté podle zdravotní kondice pana VK. Uděláme to takto, skončíme trošku dřív, jestli tedy souhlasíš ty, Pavle i VK.
Ale už to máme zpátky pana VK i Vítka, takže Vítku, uveď to další.
Tak, pojedeme na další téma, uvidíme, jak dlouho pan VK zvládne to druhé kolo, řekněme. A nebudu říkat zahřívací, protože zahřívací je dost v rámci té teploty. Ale pojďme na to další téma. Evropa je kontaminovaná zóna vlastní geopolitické idiocie. Operace CIA Timber Sycamore, určená původně pro Sýrii, způsobila zaplavení Evropské unie džihadisty a islámisty, které vítáme jen kvůli tomu, že bojovali proti Rusům a Iránu na Kavkazu a na Blízkém východě. Francouzský politolog si nebral servítky a o Zelenském prohlásil, že není svobodný člověk, protože ho v Kyjevě zapíjí ve chvíli, kdy s Rusy cokoliv podepíše. Ta operace Timber Sycamore je hrozně zajímavá, mně se podařilo získat velmi zajímavé informace a materiály a budu to také v budoucnu točit. Nicméně určité hybridní pokračování této operace sledujeme právě s nástupem rozvědčíka na hrad, bych také řekl, ne, když spíše odlesky, tady se nejedná vůbec o žádné krimigranty v jeho případě, vůbec ne, ale řekněme zvrácené asymetrie, to tak může působit v podstatě v rámci určitého pokračování pod křídly NATO v rámci této operace Timber Sycamore, protože to je hrozně zajímavá operace mimochodem.
No, tady je důležitý vlastně to, co nastane samozřejmě počátkem července. Doufám, že říkám správně, nebo počátkem června, ale myslím počátkem července tohoto roku začne platit migrační pakt Evropské unie a začne platit migrační protokol, který podepsal bývalý ministr vnitra pan Rakušan. Snadě tvrdil, že podpisem onoho protokolu se Česká republika k ničemu nezavázala a že nebude přijímat migranty, přitom to není pravda. Podpis toho protokolu má takzvané dvě kvitance. Ta první kvitance je, že to je důležité. První kvitance je, že se předpokládá, že kvota a objemy každý rok přijímaných migrantů, jednotlivé kvóty, že budou naplněny zeměmi, které jsou ochotny migranty přijímat a v takovém případě země, které je nechtějí přijímat, se mohou z jejich přijetí vyplatit. To je kvitance jedna. Jenže pozor, je tam druhá kvitance, takzvaná úroveň dva. Ve chvíli, kdy některá z těch dosud jakoby ochotných zemí uzavře stavidla, a kvota není naplněna, to znamená, začnou migranti přebývat a nikdo už si je nebude chtít vzít, tak ty země, které se do té doby vyplácely, už se vyplácet moci nebudou a budou povinny si ty migranty podle jednotlivých kvot přerozdělit. To znamená v druhé instanci, že? A to je to, co by nás jako především mělo zajímat a pokud mluvíme o Timber Sycamore, tak to je v podstatě přesně to, o čem to je. To znamená nasunutí migrantů do Evropy, přeformátování životního prostoru, umenšení práv původních obyvatel křesťanského prostoru Edomu a likvidace Edomu jakožto nástupce Římské říše, největšího nepřítele vyvoleného národa. To, o čem kážou v ješivách v Izraeli a v synagogách izraelští rabíni dnem, každým dnem v podstatě jsou o tom videa na internetu, že jo, můžete se na to podívat, máte to i s anglickými překlady, a což samozřejmě chápu, že se pro někoho je problém, ale tam to prostě je a oni se tím vůbec netají. Že o zničení domu jakožto něčeho, co jako vychází ze staré římské říše a jako největší nepřítel židů a tak dále, a tak dále. To znamená, ten proces běží. A stejně jako tam u vás máte všude ve vládě kádry Aspenu, tak v Bruselu jsou všechno kádři vyšších procesů řízení, jako jsou Fabiánská společnost, že Fabian Society, jako jsou římské kluby, jako jsou Rotary kluby a Iberzy klub, že zrovna jsem skoro okolností teď před začátkem pořadu a psal do odpovědi na Aeronetu jednomu čtenáři na tady to téma. A tam to v podstatě vychází, to znamená, že ta společnost v Evropě je nastavená k vlastní destrukci. Podívejte se na politiky, co dělají. Ničení vlastního procesu, vlastních národů, vlastních ekonomik, pácháním ekonomických sebevražd, odpojováním od naprosto existenčně nezbytného ruského plynu, ruské ropy, ruských surovin, ruského jádra, úplně všeho. Likvidace. Kde se to bere? No, těto kádři, těch organizací, o kterých jsem mluvil, vyšších procesů řízení, a se snaží o provádění procesu likvidace Edomu zevnitř. Kdyby tyhle ty, podívejte se, to, co probíhá ve Velké Británii, což je země, která se zhroutila sama do sebe a stává se z ní islámská země, islamizovaná. Jednotlivá města řídí muslimové, muslimští starostové a starostky muslimské. Vnitřní obyvatelstvo původní britské je zdegenerované, je neschopné se tomuto procesu bránit. A ti, kteří by měli odvahu, ti jsou zavíráni do vězení. Že jo, za takzvanou xenofobii a tak dále, a tak dále. Víte, tenhle ten proces ničení vlastního životního prostoru je součástí toho, o čem v izraelských ješivách se hovoří jako o nesení pochodně k domu nepřítele. A aby byl vpuštěn, je třeba to pochodeň dát někomu, kdo z toho domu pochází. To je přímo, to se káže v ješivách. Jak se postupuje proti křesťanskému nepříteli. Tohle to kážou rabíni. Tahle ta svinstva v Izraeli. Proti křesťanskému národu. A nesení pochodně, kdy nesete pochodeň do vlastního prostoru, jak se to dělá? Občané, kteří chodí k volbám a trpí konceptuální slepotu, volí za své vůdce, volí za své členy vlád, své prezidenty, další, členy různých aspenů, různých nadnárodních organizací a nechávají je ničit národní průmysly a ekonomiky. Babišova vláda, víte, že neměla problém připojit se k rozhodnutí Rady Evropské unie k ukončení dovozu ruského plynu po roce 2027, 1. lednu. A to je samozřejmě jenom ukázka toho, ten proces sničení a likvidování našeho vlastního domu zevnitř našimi vlastními lidmi, kteří to ničení, ten plamen, ničící plamen přinášejí k nám a zapalují a ničí to, co bylo vybudováno. Naše ekonomika, naše jistoty, naše bezpečnost, ekonomická, sociální, bezpečnost fyzická na ulicích, že jo, aby vás tam nepobodal nějaký migrant. To všechno je likvidováno. Zdravotní bezpečnost. Vpichují se do lidí experimentální vakcíny bojového charakteru, že covidová éra, pamatujeme všichni. A lidé drží ústa krok, protože ovčané, že? Ne občané, ovčané. Že jsou ti, kteří chodí k volbám. A ti, kteří se probudí, že jo, těch je strašně málo na to, aby mohli prostě něco změnit. Protože ti, kteří se konceptuálně probudí, tak mnozí z nich se probudí jenom na jedno oko. A jsou různí ti, kteří mají dobré názory, ale jednou nohou stále mají oko zavřené a říkají, my chceme jako dobré vztahy s Ruskem, ale my nechceme vystupovat z Evropské unie. Chápete? To je jako by někdo prostě říkal, my usilujeme jako o to prostě vyprat si oblečení úplně do čista, že jo? Ale nechceme k tomu používat vodu. Jo? To je úplně to samé. To znamená, chceme mít dobré vztahy s někým, ale chceme zůstat v Evropské unii. To je neslučitelné. A proto tihleti voliči volili samozřejmě hnutí ANO. To je naprosto evidentní. A mnozí z nich odešli od SPD, protože ti, kteří odešli od SPD k Babišovi, odešli kvůli tomu, že jsou sice trochu probuzení, ale jenom na jedno oko. A to jedno oko v SPD jim stačilo na to, aby zjistili, že SPD nic moc extra prosadit nedokáže. A nedej bože, kdyby prosadilo, tak by to bylo referendum o vystoupení z EU, což ti lidé nechtěli. Proto přešli Babišovi, že? Proto takové to vyprázdnění v těch posledních volbách. Proto znovu je třeba říct, že Timber Sycamore je v tomhle pohledu de facto minimálně teď importovaný do Evropy a bude spuštěn počátkem léta tohoto roku na plný úvazek. A já říkám dopředu, to se budou dít věci. Protože jak je jednou závazek podepsaný, ani na okamžik nepředpokládejte, že Babišova vláda se tomu bude vzpírat. Že řekne, ne, my nebudeme přijímat. Babišova vláda nemá dovoleno. Kompletně řízená s panem. Proto už jste možná zaregistrovali tu poslední zprávu, která přišla, že vláda Andreje Babiše rozhodla, že v nákupu stíhaček F-35 se bude pokračovat. Proč? No, protože Američané, že? Ti, kteří kontrolují OSPEN. Takže to je jenom ta realita, která čeká celou Evropu od poloviny tohoto roku. A víte, rozvracení jednotlivých států, nasunování migrantů za nějaké zásluhy, že někdo bojoval proti nepříteli Američanů a za to dostane občanství a dostane azyl. Ale kde? V Americe? Ne! V Evropě! A proč? Proč, když někdo z těch teroristů, z těch salafistů, z těch islamistů bojuje za americké zájmy, proč potom nedostane azyl ve Spojených státech? Proč dostane v Evropě? Proč Evropa je povinována přijmout tyhle ty teroristy? Že? jako a zaplavovat s nima nejenom Velkou Británii, ale celou Evropskou unii. Proč je to tak realizováno? No, protože vedení té Evropské unie je ten ten světlonož. Ten s tou zapálenou pochodní, který kráčí do toho Evropského domu, aby ho zevnitř zapálil. To je ten cíl. Protože tím, že bude destabilizována bezpečnostně Evropa nasunováním migrantů, teroristů a tak podobně, no tak samozřejmě rozpad Edomu bude urychlen, jak o tom kážou tito rabíni v těch izraelských ješivách. Přesně tak, to je ten koncept, to je ten plán. To rozbíjení těmi kladivy, těmi konceptuálními kladivy v Evropské komisi, že jo, odpojování se od všeho ruského a tak dále, likvidování tady německé ekonomiky a tím pádem celé ekonomiky celé Evropské unie, to je likvidování Evropského domu zevnitř. A víte, teď se vrátím k těm probuzeným s jedním okem. Když přijdou ty volby, tak vyskočí jako panáček ze škatulky mnozí a přesvědčují ostatní volte Babiše, aby hlasy nepropadly. Já řeknu jenom jednu věc. Fuck you. A tím jsme to mohli uzavřít. A sorry za sprostý výraz. A víte, tohleto je realita nejenom našeho českého národa, realita národů celého západního světa. Neschopnost jít volbám a volit konceptuálně. A jenom se vrátím k tomu dotazu čtenáře, kterýmu jsem odpovídal v komentářích. A to, co prosazuje, nebo prosazují rotariáni, ten jejich hlavní segment, tak to je takzvaný dialektický instrumentalismus. A o něm si musíme něco říct, protože to nám přímo teď sedí do tématu. Dialektický instrumentalismus je světonázor, který tvrdí, že na každý problém X je možné najít Y možných řešení v podobě instrumentů, v podobě nástrojů. Nikoliv tak, jak by se očekávalo, nikoliv odstraňování příčin těch problémů. A teď, aby jsme si rozebrali, o co se jedná. Jestliže někam navezeme migranty do Evropy, tak podle principu dialektického instrumentalismu se neřeší, jak ty migranty dostat z Evropy pryč, ale řeší se instrumenty dialektiky. Jak zabránit místnímu obyvatelstvu, aby frfnělo? Jak zabránit lidem, aby protestovali? Jaké nástroje použít k tomu, aby tato migrace byla, když ne akceptována, tak aspoň umožněna a trpěna? Jak to udělat, aby ti, kteří proti tomu protestují, aby je bylo možné zavřít za něco, nějaký paragraf na ně ušít. Tak tohle to přesně je dialektický instrumentalismus. Jeden z prostředků technologie moci, který prosazují mimochodem rotariáni. A jenom, to je jenom na okraj toho, co jsem chtěl vysvětlit k tomu komentáři, na který jsem tam reagoval. Proto tohle to přesně teď vidíte nejenom v otázce migrace. Tohle to vidíte, dialektický instrumentalismus vidíte úplně ve všem. Typickým příkladem byla bývalá šéfka, že poslanecké sněmovny. Když vznikl problém, nebude ruský plyn, že, tak namísto toho, aby byla odstraněna příčina toho, že není, to znamená nesmyslné rozhodnutí Evropské unie a nesmyslná rusofobie, tak co ona udělala? Ona použila dialektický instrumentalismus a navrhla lidem, aby si na sebe brali svetry, aby si zvykali, aby kušovali, zvykejte si. To je dialektický instrumentalismus. Vidíte, zmizela, teď dělá šéfku nějakého finančního podniku, nebo co to bylo, už jsem na ní zapomněl, jak se jmenuje, to je jedno. Propadla v dějinách. Takže co je třeba říct, protože budeme už zase končit, protože už zase na mě jde kašel, tak operace Timber Sycamore úspěšně běží dál, pouze v jiné formě a v jiné sestavě, v jiné podobě, v jiném tabátku a její hlavní repertoár uvidíme v polovině tohoto roku se zahájením platnosti migračního paktu. Takhle bych to uzavřel, dáme si teď přestávku a potom se uvidí.
Tak fajn, tak dáme si přestávku, pak budete nám moct volat, milí posluchači, aspoň minimálně několik z vás, a uvidíme, jak dlouho to VK vydrží. A budeme třeba, já nevím, vysílat do 9:45, uvidíme, jak dlouho, každopádně to bude dnes lehce kratší, nedá se nic dělat, ale prostě je taková situace. Takže, Pavle, zahrajeme si dvě písničky.
Dobře, zahrajeme dvě písničky, jestli tomu jsem dobře rozuměl, takže po těchto písničkách můžou začít volat, ano?
Jo, přesně tak, přesně tak.
Dobře, v pořádku, tak já jenom uvedu teda číslo, ještě 608 12 14 19 je dnes číslo do vysílání svobodného vysílače Studia Plzeň. Takže ještě jednou zopáknu, 608 12 14 19 a budeme se těšit na vaše otázky. Tak. A protože tu máme už oba dva naše dnešní protagonisty, jak pana VK, tak Vítka, ale hlavně i už naše posluchače, kteří volají. Takže první, který je na drátě, má slovo, prosím. Dobrý, halo. Tak jste rovnou ve vysílání, ten posluchač je tím nějak vypad, tak jste rovnou ve vysílání, prosím.
Děkuji pěkně. Volám z Českého ráje, motohostel Volter a mám jednu takovou věc. Já bych chtěl říct jednu věc. Za prvé, poděkovat všem za tu práci, co děláte, panu VK, Vítkovi i všem ostatním v tom studiu. A hlavně, posloucháme vás jako taková ta buňka tady na vesnici, ale chtěl bych říct jednu věc. Vy všechny ty písničky, co děláte jako AI, bylo by skvělý, kdybyste to vydali na nějakým CDčku, LPčku, bylo by to skvělý. Jedna věc. A druhá věc, chtěl bych se zeptat, jak je možné, že taková malá skupina jako třeba Jude, jako židovská, je schopná prostě ovládnout veškerou tu další populaci. Nechápu to, jestli je schopný pan VK to nějakým způsobem vysvětlit. Děkuju, budu krátký, děkuju a budu poslouchat a přes všechno nejlepší.
Tak, dobře.
Odboj na venkov, zdravíme.
Tak. Já jsem děkuju za dotaz. No, ten důvod je jednoduchý. Židé, židovský národ, nebo židé jako takový, byli od starověku jediní, kteří měli právo tafot, vydaný faraonem. V době, kdy židé byli zajatci nebo byli zotročeni egyptským faraonem. A v Egyptě pouze židé měli od... No, nevím, slyším něco, to je jedno. Ale měli zkrátka od faraona takzvaný tafut a to bylo právo penězoměnectví. To znamená poskytování finančních úvěrů, výměnu peněz mezi jednotlivými typy, že jo, zlato, stříbro v různých směrných hodnotách, to znamená finančnictví, nebo dneska bychom řekli bankovnictví, že, tak měli oni. No a tím, že oni dostali tuhletu moc, tak co je zajímavé, že od dob faraonů v Egyptě se do dneška nic nezměnilo. Pouze Židé, židovský národ, teď nemyslím ty, kteří jsou v Izraeli. To je něco jiného. Já myslím ty, kteří jsou ve skrytu světové diaspory. Ti, kteří ovládají všechny centrální banky na této planetě s výjimkou 3 nebo 4. Že? A odtamtud vychází ta obrovská moc. Protože kdo kontroluje peníze, kontroluje národy tohoto světa. Kontroluje jejich vlády, kontroluje jejich armády, kontroluje jejich média, kontroluje jejich soudy, kontroluje jejich parlamenty, kontroluje jejich potraviny, kontroluje jejich medikamenty a farmaceutické výrobky, kontroluje školství, kontroluje vzdělávání, kontroluje výroky soudů, to, jaký je vynesený rozsudek té věci či v oné věci. Oni zkrátka díky tomu, že ten, kdo kontroluje penězoměnectví, v dnešní době bychom řekli moderní forma tafotu, výhradního a jediného výhradního práva na poskytování finančních služeb, že těch velkých finančních služeb, to znamená ovládání tvorby peněz, tak díky tomu oni disponují touhletou obrovskou silou a mocí. Ale my teď musíme si říct, a proč už od toho starého Egypta, proč nikoho jiného nenapadlo si tohleto právo nějakým způsobem taky použít, zprivatizovat však. Proč jenom oni by měli mít právo na toto? A hle, nebylo dovoleno. Dokonce ani středověká šlechta neměla právo. A víte, že v jednom období, a ve středověku můžeme říkat od raného středověku skoro téměř do pozdního středověku, a se o něco takového pokoušela evropská šlechta. Panovníci měli vlastní doly na zlato, že těžilo se zlato a teď někdo a takový konceptuálně slabší jedinec, který občas něco zavrtá do historie, by řekl, no ale vždyť přece tehdy ve středověku šlechta normálně disponovala zlatem, nepotřebovali k tomu žádné židovské penězoměnce. Že? Tak to. Pozor, pozor, pozor. To je zaměňování pojmů. Zaměňování. Skutečně králové, evropští králové měli vlastní těžbu zlata, stříbra. Tam u vás, že jo, v Česku nejznámější těžba stříbra byla v Kutné Hoře, že? Tak králové tedy měli jakoby pod kontrolou těžbu těch surovin a razili mince. No jo, razili mince. Ale ke komu ty oni chodili ty mince ukládat, že? No, chodili se je ukládat na svých vlastních dvorech k takzvaným dvorním židům. Court Jews. Každý panovník měl na svém dvoře takzvaného dvorního žida, který měl právo manipulovat s těmito penězi, rozmnožovat je za určitý poplatek a provádět ten samý tafut, který oni měli od faraona v tom Egyptě. Nikdo jiný, pouze dvorní židé, court Jews, ne panovníci, nesměli dělat finanční operace. A teď si někdo řekne, odkud pro Boha pochází tahleta výjimečnost, že jenom oni, proč nikdo jiný. No, tak to bychom se museli podívat na strukturu syndikátu mimo naší planetu nahoře. Vyvolený národ, je v roli progos, je v roli správců této planety. Oni jsou vyvolení v tom smyslu, že jsou jim vyhrazeny některé věci, některé operace. A z nich jedna z těch operací je nejmocnější kontrolní prostředek na tuhle planetou a to je Tafut, to je penězoměnectví. Odtud, nebo z tohoto místa, vychází jejich moc, jejich národa. Proto si všimněte, že každý národ, který si dovolí si spravovat své peníze sám, bez jejich apoštoly, jako je Severní Korea, jako je Kuba, jako je Irán, jako je Venezuela, tyto čtyři země, tak skopová hlava, vrchní dobytek v Bílém domě, těm zemím hrozí bombardováním, zničením u naší prezidenty a kdyby Severní Korea neměla jaderné zbraně, už dávno by tam byli American soldiers. A to je realita. Proto se nemůžete divit, že první věc, kterou oni udělali, když se skopová hlava měla dostat zpátky k moci, tak jí přivedli k hrobu jednoho z nejvyšších duchovních Chabadu Lubavitch, k hrobu Menachem Mendelssohna v New Yorku. Dali mu do ruky Tanach, na hlavu mu narazili jarmuly a nechali mu předčítat halachu, slib služby vyvolenému národu. To je celý. A to je konceptuální gramotnost po tomto světě. A není pro každýho, protože dost lidí to nepobere, dost lidí řekne, že jsou to fantasmagorie, a další skupina lidí řekne, že přeháním. Někdo třeba řekne, no možná, že je to pravda, ale nám to přece nevadí, vždyť my se máme dobře a podobně. Oni to přece umí nejlíp, tak jim to necháme, nebo je to jejich. A podobně. Těch důvodů je mnoho. Pravda je taková, že národy, které nekontrolují svou vlastní měnu, nikdy nejsou svobodné. A proto po roce 1989 bylo hned provedeno to, že československý tehdy státní poklad byl převezený do Londýna. Že? No a aby stát přišel, že o své reálné fyzické zlaté rezervy a měl přístup k takzvané kapitálové burze v Londýně. To znamená zbavit jednotlivé národy samostatnosti správy svých vlastních peněz a likvidace státních bank a jejich transformaci na central banks, to znamená na centrální banky. Tím si kontrolují celosvětový Tafut. To je celý. Takže takhle by na to reagoval. No, pustíme se asi do dalšího volajícího.
Já jenom podotknu, že právě o těch takzvaných core Jews, to znamená dvorních židech, budu natáčet, respektive vysílat pořad. Bude se to jmenovat Staletí židovských obchodů a tam půjdou přesně právě od toho, já nevím, doba Šimona Strenta, to je zhruba 15. století, druhá polovina 15. století a dále, kdy židé byli vlastně vyháněni jak aškenáští z Itálie, němečtí, kteří tam přicházeli potom v těch vlnách do severní Itálie a tak dále, tak ti byli potom vyháněni samozřejmě hlavně z Pyrenejského ostrova, to je velmi důležité, Portugalsko, Španělsko, sefarští židé, tak ti tam byli v podstatě vyháněni, část z nich s Krištofem Kolumbem se odplavila do Ameriky, část potom přistála v Holandsku, Holandsko bylo vlastně označováno, Amsterdam byl označován jako druhý Jeruzalém, je tam odtud právě šel Cromwell, Oliver Cromwell v rámci po Stuartovcích do Velké Británie, to jsou obrovské věci, které potom vedly k založení Bank of England 1694, to je první zářez na pasbě v podstatě holandských židů, kteří sponzorovali právě Olivera Cromwella v rámci těch jeho revolucí proti Karlu I. a tak dále, to jsou složitosti, to teď nebudeme vysvětlovat. A tak to je velmi důležité, v podstatě ta historie, kdy v podstatě první zářez na pasbě byla Bank of England a druhý byl samozřejmě Fed 1913, ale Bank of England v podstatě byla jaksi první dobité území Bank of England, protože tehdy ještě královská rodina Stuartovců velmi dobře věděla, že si nemůžou nechat vzít to právo ražby peněz a v podstatě emitace peněz a v podstatě vyrábění svých peněz. Přesně jak o tom BK mluvil teď, tak to královská rodina velmi dobře věděla a nechtěla to právo za žádnou cenu dát. No a samozřejmě nástroj Oliver Cromwell, který dělal revoluce, povstání, tak ten dobil, na jeho křídlech se potom založila Bank of England, co by další pojistka, která potom půjčovala panovníkům, britským panovníkům dalším na války a na správu království. Takže to je Království židovských obchodů a potom budu vysílat Pavučina dluhů, to bude trojdílný pořad a to právě tam budu vyprávět o této historii, o ražení peněz, o zlatnících, o tom, jakým způsobem celý ten peněžní průmysl vyvíjel až do 20. století, až do té hydry, v jaké je to dnes. Takže to budou takové dva moje pořady velmi zajímavé a naprosto fantastické, v podstatě, jak se jednalo o dobývání území v rámci peněz. Jo. Ta historie je úplně jiná historie, než na kterou jsme zvyklí. Takže to je jenom ode mě a pojďme na dalšího posluchače.
Ano, ještě čeká další dobu, tak prosím.
Ano. Dobrý. Ja by som sa chcel opýtať, že teda máme ten dom Sion a máme dom Chabad. Vedeli by ste povedať, aké sú medzi nimi rozdiely a ktorý z nich bude lepší, ak teda má ten Chabad prevziať vedúcu úlohu globalizácie? A prípadne ešte taká možno taká podotázka. Tí, ktorí im slúžia, je medzi nimi nejaká hierarchia, alebo napríklad po Václavovi Havlovi sú pomenované, je pomenované letiskom a bustu, tuším v kapitole, ale taký Colin Powell, ktorý tiež bol v kolečku, tak napríklad mu nepovedali, aby sa nedal očkovať. A on sa dal očkovať a pravdepodobne na to zomrel, lebo myslím, že zomrel nejak rýchlo. A tak teraz z tých okolností nasvedčuje to, že asi bol očkovaný. Tak či je tam nejaká hierarchia a tí, ktorým slúžia, či majú pre nich niektorí väčšiu hodnotu, menšiu hodnotu, asi samozrejme možno podľa zásluh, ale či je tam nejaká hierarchia, respektíve na čo im potom budú, keď už teda budú mať tú robotizáciu a tých svojich, neviem, 500 miliónov, koľko by malo stačiť. Ďakujem.
Lidi.
Na počutia.
Tak jo, ďakujem moc. Na sklanu.
No, já děkuju za dotaz, rozdíl, nebo co bude lepší, to je špatně položená otázka, jestli je lepší dům Chabad nebo dům Sion. To je jako kdybyste se ptal, prosím pěkně, poraďte mi, jestli je lepší se zastřelit pistolí a nebo skočit z vysokého věžáku. Jo. Předpokládám, že chápete pointu celého tohoto přirovnání. Prosím vás, mezi domem Chabad a domem Sion běží válka, která je válkou komplementární. To znamená válkou vzájemně se doplňující na určitém cíli, který má skryt těm, kteří bojují rukami těchto dvou stran. Tím cílem je zničení Edomu, zničení křesťanské civilizace celého západního světa. To je hlavním cílem války mezi že a že. Tohle to je třeba pochopit a nezaměňovat tyhle ty zásadní věci, protože podívejte se, v komplementární válce, v té normální válce, v běžné válce, té tradiční, jde o to, že někdo je vítězem, někdo je poraženým. Že? To je typický koncept války. Že? Někdo vyhraje, ten druhý prohraje. A nebo to skončí plichtou nějak tak jako nerozhodně, půl na půl. Že? Nic jiného neexistuje. Ale komplementární válka, ta je založená úplně na něčem jiném. V komplementární válce cílem zničení je ten, kdo se té války vůbec neúčastní, aniž by o tom tušil. Podívejte se, co se děje na Ukrajině. Ukrajinci tam bojují proti Rusům. Rusové tam bojují proti Ukrajincům. Na straně Ukrajinců jsou to Ukrajinci, kteří jsou Ukrajinci. rozhodně toho nejsou Židé, že? V žádném případě. Na straně druhé Rusové jsou to Rusové. V žádném případě to nejsou Židé. Bojují proti sobě, umírají proti sobě. A díky této válce dochází díky nositelům pochodní k zapalování Evropského domu, k likvidaci celého Evropského domu a k likvidaci ekonomiky celé Evropy odpojováním se od ruských energetických zdrojů v odkazu na takzvanou ruskou agresi na Ukrajině. A začnete se ptát, jaký to má smysl, vždyť to škodí přece naší Evropě odpojovat se. No ale to je přesně ono. To je ta komplementární válka, to znamená, bojují mezi sebou Dům Sion se svojí centrálou v Londýně a Dům Chabad se svojí centrálou v Jeruzalémě, v Izraeli. Pozor, tady se zaměňuje, že v Rusku. Ne. V Rusku bývalo kdysi, dneska už ne. Rusko je údernou pěstí nové globalizace a nového světového řádu. Rusko dělá pro Čínu špinavou práci na odstavování amerického systému Pax Americana, jako to řekl teď ten ruský analytik. Karaganov, jak se jmenuje. Výborně to vystihl. Přesně to je teď úloha Ruska. Dělá špinavou práci pro Čínu jako nového lídra světové globalizace. A co je důležité, že kontrolní systém, kontrolní mechanismus domu Chabad je samozřejmě v Izraeli. A izraelský sionismus je v kontrapostavení, to už jsem jednou vysvětloval, k tomu se nebudu vracet. Máte to vysvětlení v posledním pořadu minulého roku v prosinci, ten poslední, tam jsem to vysvětloval. Je třeba rozlišovat mezi izraelským sionismem a světovým sionismem. Světový sionismus je reprezentovaný domem Sion v Londýně. Izraelský sionismus je reprezentovaný domem Chabad. Chabad Lubavitch. To jsou ti, kteří sebe označují za takzvanou panskou rasu. Panská rasa. Jsou nad všemi, dokonce i nad ostatními Židy. Že? To je jejich kázání, že? Chabad Lubavitch. To znamená, oni jsou nad všemi. A co mají společného tyto dva domy je, že vedou společný boj v komplementární rovině na zničení takzvané západní civilizace, především můžeme říkat Evropy, ale pozor, týká se to celého západního světa, to znamená včetně Spojených států, Kanady a tak dále. To je ten hlavní motiv celého toho příběhu o válce mezi Židy a Židy. To znamená, doufám, že pán to pochopil, že teď je to všechno jasné. Pustíme se do dalšího volajícího.
Ano, opět ze Slovenska, takže jste ve vysílání.
Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Epsteinové spisy odhalili, ako z e-mailu zaznělo, že pán prezident Putin povedal, že za Zelenským stojí Izrael. Vidíme takisto, že Rothschildovci si ukrajujú z toho koláča na Ukrajine a že sú Izrael aj Rothschildovci sú potom asi tí koneční užívateľia výhod. Myslím tým tie nekonečné platby z celého sveta, ktoré putovali na Ukrajinu. Ale aj ukrajinské deti, ktoré putovali do sveta, pre tie elity. Pán VK, tie rozhovory medzi Ukrajinou a Ruskom zlyhali v Abu Dhabi, takže je reálna možnosť, že sa tá vojna pretiahne až do marca 2027 roku, ako spomínal Putin. Čo vy na to?
Ano, ano.
A prajem ešte raz všetko dobré, skoro uzdravenie.
No, díky. Ďakujem moc. Co sa týče toho, mluvil o tom, teď naznačoval prostě Putin, on mluví na půl v hádankách, protože on taky nemá dovoleno říkat všechno, protože panští mu to samozřejmě nedovolí, aby vyvolávali nějaké pozdvižení. A je jasné, že to, co proběhlo, myslím včera, nebo to bylo dneska, myslím, že včera, večer nebo v noci, pokus o atentát na zástupce šéfa GRU Alexejeva, to znamená snaha o vykolejení mírového procesu, jenom potvrzením toho, že o nějaké mírové dohodě nemůže být ani řeči. Prostě Zelenský ví, že jakmile, jako to zaznělo v tom videu od toho francouzského analytika, a ve chvíli, kdy Zelenský by cokoliv podepsal, je mrtvej muž, oni ho zabijou, nechají ho zabít. Protože pro ně, pro tu chuntu, která je okolo Zelenského, která je okolo něho nasáčkovaná, je pokračování války jedinou nadějí na přežití. Pokud válka skončí, oni skončí spolu s válkou, oni je pozabijí, Ukrajinci by je prostě postříleli za to, co tam provádí teď ty únosy, že jo, těch lidí na frontu a tak dále, likvidování. Proto, pokud opravdu to dopadne nějak je naznačováno z těch médií, tak opravdu je reálné, že někdy v příští rok a někde okolo toho března může opravdu dojít k vypuknutí konfliktu mezi Ruskem a Evropskou unií, která se k tomu hotoví, připravuje vyslání vojsk, že jo, budeme střílet, Britové jsou v čele toho procesu. Takže opravdu ano, tahle ta hrozba tady opravdu je.
Mm-hmm. Dobře, můžu vzít dalšího posluchače?
Ano.
Tak jo, takže halo, slyšíme se už?
Ano, počujeme se.
Tak se vysílání, prosím.
Dobrý večer, pan VK. Čo mi vrta v hlave, vy ste hovorili, že ak sa nemýlim, že nás stvorili Anunnaki. No, a na jednej strane Anunnaki sú taký super bomba, pätka, fasa, že boli dokonalí, stvorili niečo ako sme my, aby sme im slúžili. Ale moja otázka je, na čo si to tak komplikovali takými ľuďmi, ako sme my? Prečo sme nestvorili rovno nejakých robotov alebo tak, ktorí by im spravili ďaleko menej škôd na tejto planete ako my a mohli to mať o mnoho jednoduchšie, ako keby sa zaoberali nekým ako sami. Prajem pekný večer.
Díky, nashledanou.
Jasne. Toto je nádherné téma, ktoré vysvetloval Isaac Asimov. A je to takzvaná jeho teorie věku. Prosto fantastická teorie, která je trošku jako upozadňovaná. On prohlásil, a není důvod o tom pochybovat, že žádný technický stroj založený na mechanických částech není schopný přežít delší dobu než lidský genom uchovaný v biologickém nosiči, který se dokáže replikovat pomocí rodění, přenášet v genetickém kódu, přenášet genetický podpis informace uložené v DNA na tisíce a tisíce let. Žádný stroj nedokáže tak dlouho fungovat. Žádný. Naprosto žádný. Proto doporučuji teorii světu a teorii věku nastudovat od Isaaca Asimova. Tam to máte nádherně vysvětlené. Já už jsem o tom, myslím, dokonce jednou hovořil, jak je důležitý biologický nosič, takzvaný containment informací DNA uložený v lidské DNA. Víte, že lidské DNA je, nebo lidská DNA je rozšifrovaná, rozklíčovaná, to znamená jednotlivé sekvence, ale co je zajímavé, o 80% lidské DNA není známo, k čemu slouží, dámy a pánové. 80%. 20% je známo, jaké jsou funkčnosti, že jo, kostra, barva vlasů, barva očí, že jo, tyhle ty věci, které se týkají jakoby fyzického složení a jak vypadáme, že jo, pohlaví a další věci, je zakodováno, ale 80% informací uložených v DNA je něco, čemu oni říkají repetitivní a redundantní, něco, co se jakoby opakuje, má tam různé variace, ale jejich použitelnost je neznámá, je neurčená, pouze se odhaduje, co by mohli vlastně ovlivňovat. Tohleto nepřímo, ne úplně nějak doslova, je vysvětlováno v hebrejských textech. Já tady nechci přecházet úplně jako do nějakých podrobností, už jsme tady strávili 2 hodiny nebo ještě víc, ale Židé v podstatě věří, že v rámci pokrevní linie Amšelach a Redim jsou v ní neseny všechny informace o nejenom o této planetě, ale o celém vesmíru. Že jsou uložené v původní linii Amšelach a Redim. Původní pokrevní linie po Abrahamovi, že tam je úplně všechno. Oni tam nemluví o DNA, jo, ti rabíni, jakože to a v té DNA je to uložené. Oni hovoří o krvi, jako jo, tam nemluvíme o krvi, ale oni hovoří o krvi, ale tím se samozřejmě myslí DNA. DNA pokrevní linie po Abrahamovi, to znamená přímá linka a že tam jsou uloženy všechny vědomosti. Vědomosti v podstatě o vesmíru, o dalších věcech. Proto jenom na odpověď pánovi, jenom na zopakování, že kdybychom my se stali pokročilou civilizací a letěli bychom mezi planetárním prostorem několik světelných let pomocí nějakého warpového pohonu, bůh ví čeho, a dostali bychom se tam za nějakou dobu, tak pokud bychom tam vytvořili nějakou civilizaci, která by tam měla zajistit obydlení, přípravná skupina na zajištění obydlení, takzvaná first action, tak co by se stalo? No, prvních zhruba 5000 podle toho, kolik by byla první, takzvaná první výprava, první karavana, by tam zůstali a začali by budovat nějakou svoji civilizaci. Původní loď by se vrátila nebo by nějakým způsobem začalo cestování jako nějakým jiným způsobem by odletěli a podobně. Ale vlivem a v důsledku teorie relativity by mezi jednotlivými cestami a při cestování v podstatě tady těmi velkými prostorami by došlo vlastně ke zkreslení časoprostoru v rámci takzvané Einsteinovy relativity. To znamená, zatímco ta loď by ve warpovém pohonu a letěla zpátky na naší zemi z té vzdálené planety, dejme tomu třeba 2,5 roku pomocí warpu, tak na té planetě by mezi tím uběhlo 15 000 let. A to je dost dlouhá doba na to, aby tam vznikla nějaká rozvinutá, rozšířená civilizace. Ale ta civilizace bude mít nějakou hierarchii. Bude tam nějaká skupina manažerů, kteří budou vyvolenou částí té civilizace. Budou mít funkci progos. A tím se dostáváme k odpovědi na ten původní nebo předešlý dotaz. Takže takhle třeba se na to dívat. Takže takhle bych na to odpověděl. No, máme 22. Vítku, já docházím se svými silami v půl, aby jsme se rozloučili. Jo, vezmeme teď poslední dotaz.
Dobrá, Pavle, vezmeme.
Mně je to velmi líto. Já tu mám děkuji jednu posluchačku, ale volal jeden posluchač, nemohl se tak nešťastně dovolat z Irska, tak jestli by potom ještě si vydržel VK ještě na toho jednoho. Jo, a teď tu mám ještě bohužel slovenskou posluchačku. Tak jo, takže prosím.
Bohužel.
No bohužel, jako, tak jsem to nemyslel. Tak jsem to nemyslel, samozřejmě.
Já vím, však je to...
Ano, ano, blbě řečeno, ano, já se omlouvám.
Jasné, chápem. Dobre, takže dobrý večer, já bych se chtěla opýtať ohľadom tej komplementarity teda vojny, že Epstein bol najprv popisovaný tak, že pracuje pre Mossad, hej, dlhé roky a teraz vlastne predvčerom alebo tak vyšla tá komunikácia mailová, kde bolo napísané, že Epstein sa Petru Thielovi predstavil, že asi vie o tom, že pracuje alebo teda zastupuje Rothschildovcov a Rothschildovci taktiež vytvorili ten Izrael, čiže mi to príde akoby tam nešlo o vojnu, ale aké by boli vzájomne prepojení, pričom Rothschild hovoril v jednom rozhovore že áno, že oni ako viedli to založenie Izraelu, ale že pokyn na to došiel z východnej Európy. Takže k tomuto, toto je moja otázka, že ja tam tú komplementaritu, tú vojnu komplementárnu stále nevidím, mi to príde ako keby to bolo aj na tomto príklade všetko prepojené. To je všetko.
Ale
áno,
práve no, pani nám složila telefon. Mm-hmm. To je přesně ono. Komplementarita je o vzájemném se doplňování v té válce. To je přesně ono. To je potvrzením toho, o čem já jsem mluvil. Asi paní nepokopila ten význam té komplementární války. Komplementární válka není boj mezi dvěma stranami. Je to vzájemné doplňování se na likvidaci někoho třetího. Jo, takhle. Takže takhle by na to reagoval, no. Takže vezmeme ještě posledního někoho z Jirska.
No, já se teď omluvu, ano, už volá, už jsem se lek, že jsem to zase nezvládl tady. Takže už volá a jste ve vysílání rovnou, prosím.
Ďakujem pekne. V prvom rade by som chcel poďakovať celému týmu a špeciálne pánu VK, že aj počas choroby nás informuje. A ja by som sa chcel vrátiť naspäť k tým sektorom od Orwella. Ja bývam v Írsku a mňa by zaujímalo, do ktorého sektoru si myslíte, že spadne Írsko. Pretože ono je teraz živo napojené na Európsku úniu, ale kultúrne, jazykovo vlastne akoby stále je bližšie k tým transatlantickým väzbám Amerika, Británia, takže čo si myslíte o Írsku? A taká druhá podotázka, takže kde napríklad teraz by ste doporučil svojim vnúčatám alebo deťom žiť ako pôvodným Európanom Biela rasa, kde ešte budú mať taký podobný život, ako sme viedli my? Nebude to náhodou ešte možné v Amerike alebo Južnej Amerike? Alebo niečo v tom zmysle. Ďakujem pekne za odpoveď.
Tak to by mi taky zajímalo tohleto. Tak jo, tak prosím.
A to odpovím od konce. Nejlepší prostor, kde žít, tak jak bylo někde v normálním prostoru, tak to by bylo někde na nějaké jiné planetě. Jo. To je asi tak jediný. Není dneska země, která by byla izolovaná od globálních procesů řízení a hlavně od Přesně. globálních změn, které přenášejí moc na Čínu. Není žádná taková země na světě. Jediným řešením by bylo koupit si, že miliardáři to tak činí, koupit si nějaký soukromý ostrov někde v Pacifiku, v Polynésii a podobně a tam v podstatě si postavit dům, a mít tam nějakou fotovoltaiku, mít tam nějaký generátory a podobně. Žít tam prostě v luxusu, v kompletní izolaci od zbytku globalizovaného světa. Ale jak říkám, to je znovu vyrazeno jenom pro elity. To není dostupné pro běžné lidi. Tím největším problémem je, že když se lidé neprobudí konceptuálně ani v Evropě, neprobudí se ani v Jižní Americe, neprobudí se ani v Severní, ani v Ázii. Zkrátka ta společnost je vmanévrována do polohy k vlastnímu zničení a mluvíme tady především o takzvané západní Evropě, ale pozor, ne teda v západním světě, západní civilizaci, tak. Ale bylo by chybou se myslet, že třeba v Číně je to jinak. Že tam není západní civilizace, tam je civilizace čínská, východní a že tam je to jinak. Ne, tam to vůbec není jinak. Tam je to paradoxně ještě horší za současného sociálního kreditu a všech těch dalších věcí, které tam mají. To znamená, jsou různé takové ty nápady, jako že se dá prostě někde jako žít, někde v prostoru, někde v Střední Ameriky, Jižní Ameriky, kde to je ještě normální, Kostarika, Argentina, že jo, podobně, že se dá prostě, ano, ale jenom do nějaké chvíle, do nějakého okamžiku, než ty brutální procesy změny nového světového řádu dorazí do těchto prostorů. Takže to je moje odpověď na ten poslední dotaz. Musíme to ukončit. Mně už zase není dobře, Vítku. Takže já doufám, že dneska v rámci možnosti se vám to líbilo, že jste se něco dozvěděli, no a pokud neumřu, že na chřipku. Tak se uslyšíme snad, doufám, příští týden po 19.45. Do té doby teda si užijte samozřejmě příští týden, že jo, ve zdraví a užijte si víkend a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
Já se připojuju a taky se s vámi rozloučíme, no. Posluchači, doufejme, že vás pan VK nenakazil, pokud ano, tak jenom v dobrém. A budu samozřejmě rád, když vás nakazil, tak že si nás pustíte i příští týden, když vás nakazíme, tak že si nás pustíte nejenom v rámci pátečních pořadů Svobodný vysílač a naše další pořady. A pokud budete nakažení alternativou, bude to úplně nejlepší. A což samozřejmě jste, protože jinak byste tady ani nebyli. Takže já se s vámi loučím. VK, moc děkuju, že si to takto dal i v tomto režimu, řekněme. A přeju brzké uzdravení taky. Tobě, Pavle, moc děkuju za vysílání a vám, milí posluchači, za vaše telefonáty. Já budu rád, když budete sdílet naše pořady s Odysí na jakékoliv platformy, když nás budete podporovat a moc vám za to děkujeme. To je všechno, mějte se hezky.
Ano, já taky moc děkuju, samozřejmě posluchači tu stále volají, nevolejte prosím, už vás stejně nevezmu, protože jsme právě skončili díky tomu, že pan VK je dost marot. Někdo tady pořád volá. Dobře, ať vydržte, já si vás vezmu soukromně, ale jinak končím dnešní pořad. Mějte se moc hezky a ahoj, ahoj.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.